Trajenje išče pot.
Dobar dan. Po poplavah je v teku sanacija cest in hiš in še marsičesa drugega. A nekakšno sanacijo duše ljudje tudi potrebujejo. Tisti, ki so doživeli poplave in še prej v nekaterih krajih neurja, najbrž niso takoj dojeli, kaj se je zgodilo. Sledil je šok, stres, globoka duševna prizadetost. Vprašanje se postavi seveda, kako preživeti travmatični dogodek. O tem smo prejšnji ponedeljek v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče govorili s profesorico in psihiatrinjo doktorico Mojco Zvezdano Drnovšek. Prisluhnimo delu pogovora, ki ga je vodil Franci Trstenjak.
Gospa Mojca, ljudje, ki so doživeli poplave in še prej v nekaterih krajih neurja, najbrž niso takoj dojeli, kaj se je zgodilo. Ko pa so se začele stvari umirjati, je najbrž prihajalo do zavedanja posledic. Je to za osebo šok, stres, globoka duševna prizadetost?
Torej, ko se nam zgodi nekaj hudega, gremo mi po nekem določenem programu. Pravzaprav sproži se v naših možganih najprej odziv šoka, čustvenega šoka, ki ga zaznamuje zanikanje. Prav ni res, samo sanjam, zbudil se bom, pa bom ugotovil, da so to samo nočna mora, hude sanje. No, zdaj, čemu je namenjen ta šok in to zanikanje? Stvar je namenjena temu, da mi nekoliko odložimo soočenje z danimi okoliščinami. Se pravi, ta faza šoka, faza zanikanja nas namečkan olajša soočenje s tem, da ni tako zelo brutalno in hudo in da lahko košček po košček pravzaprav celo zadevo dojamemo. Sledi ravno tako burna faza jeze. Ko smo jezni na cel svet, na usodo, na naravo, na
tudi na Boga.
Tudi, tako. Seveda, mislim, tukaj ni nihče izuzet. Jezni smo na bližnje, jezni smo na skratka vse. Zdaj, ta faza je namenjena v evolucijskem smislu temu, da mi dobesedno preskeniramo svoje življenje, okoliščine, razloge in tako naprej, da bi morda ugotovili, če je kdo res naredil kaj narobe, zato, da naslednjič ne bi. Se pravi, ta faza je seveda namenjena ne sproščanju napetosti, temveč pravzaprav gledanju, kaj vse pravzaprav bi se lahko naslednjič naredilo drugače in zato tudi to, ta spoznanja, na koga vse smo jezni, zelo radi delimo. Včasih tudi z neprimernimi besedami in gestami. No, naslednja faza je faza pogajanja. Zaznamujejo stavki, kaj če, ali pa če bi, ali pa in potem naprej, ne, če ne bi kadil, ne bi dobil raka, če bi hišo postavil na vrh hriba, bi mi jo odnesel plaz, ker je bila pa tukaj, ne, je pa nesla voda, skratka če, ne, tako. Spet, čemu je to namenjeno? Namenjeno je, da bi v prihodnosti ravnali drugače, da bi se temu lahko izognili in spet imamo veliko potrebo te svoje spoznanja deliti včasih tudi na ne najbolj takten način. Sledi faza žalosti, ko dojamemo vso širino, globino in tragičnost cele situacije in smo žalostni, se zjokamo. Ljudje rečejo, zdaj le šele lahko jokam. No in zatem pride faza sprejetja stanja. Faza sprejetja ne pomeni, da se mi strinjamo s tem, kar se je zgodilo, samo vemo, da pač tako je in zdaj pač je. A ne? No, po 50 letih je en raziskovalec dodal še šesto fazo in sicer faza smisla. Namreč želel je pravzaprav nekako to fazo sprejemanja poglobiti in razširiti in je potem se lotil študija Frankla, vse ga vsi poznamo, ne? In je pol pravzaprav rekel, ja, v smis, ne, v tem, ko najdemo smisel v še tako tragičnih situacijah, določene stvari sprejmemo tudi na tak način, da nas trajno zaznamujejo. Zdaj, kadar gre za stres, recimo drobceno zadevo, naprimer, nam ne spreten, recimo voznik odbije našo luč na avtomobilu, ki ga negujemo kot družinskega člana, je to stres, ki se bo razkadil v parih dneh. Kadar zgubimo ljubljeno osebo, bojo te faze trajale vsaj 6 mesecev do 1 leta. Kadar se pa zgodi nekaj tako hudega, ker se je zgodilo zdaj v Sloveniji in so ljudje izgubili pravzaprav dom in tudi pravzaprav bliž življenjsko ogroženi, pa ne govorimo o stresu, ampak govorimo o psihotravmi, zapravo o duševni travmi. To pa je tako brutalen dogodek, ki človeka pretrese v globino njegovega obstoja. In travma človeka spremeni, mi rečemo, aha, ta dogodek je pa človeka zaznamoval. Vendar pa okrevanje po travmi ni vedno slaba stvar. Namreč velika, velika večina ljudi po doživeti travmi postane boljših ljudi, postanejo boljša različica sebe. Zato, ker travma globoko pretrese vrednote, stališča in tudi naše življenje se lahko spremeni in to na bolje. Seveda pa travma lahko tudi ljudi zlomi. Zlomi pa predvsem tiste, ki so že kdaj prej v življenju doživeli travmo, potem take, ki so osamljeni, ki so bolni, pa se jim takrat potem zaradi tega hudega stresa poslabša telesno ali pa duševno zdravje, take pa lahko travmatski dogodek zlomi. Potem moram pa še eno čisto teoretično zadevo razložiti. Travmatski dogodki niso vsi enaki. Kadar gre za enkraten dogodek in kadar gre za dogodek, ki ga je povzročila naravna sila, se pravi naravna nesreča, je to v resnici še najlaže prebolet. Če pa gre za travmo, ki je dolgo časa trajala, oziroma tako, če gre za enkraten dogodek, pa ga je povzročil človeški faktor, je to mnogo težje odžalovati. Če pa gre za dolgotrajen dogodek, ki je, se pravi, dogajanje, ki ga je povzročala oseba, ki nam je blizu in na katero smo čustveno navezani, pa bodo posledice zelo, zelo hude, tudi doživljenjske lahko. Zato se do take mere v razvitih družbah preganja recimo nasilje v družini in skratka nasilno vedenje kot tako nasploh.
Poslušali ste del pogovora s psihiatrinjo doktorico Mojco Zvezdano Drnovšek iz Ministrstva za zdravje, ki je spregovorila o fazah sprejemanja travmatičnega dogodka. Ključna faza je odkritje smisla nekega dogodka, kar še posebej raziskuje Franklova smer logoterapije. Uči nas, da najdemo smisel v še tako tragičnih situacijah, ki pa nas trajno zaznamujejo in spremenijo. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim na poti odkrivanja neštetih razlogov za življenje sredi vsakdanjih težav. Z Bogom.
Življenje išče pot.